Java e kaluar do të kujtohet për atentatin terrorist në selin e gazetës satirike franceze Charlie Hebdo në Paris, që shkaktoi 12 të vdekur. Atentatorët ishin shtetas francez, emigrant të brezit të dytë, që donin ta dënonin të përjavshmen për botimin e disa karikaturave ku bëhej satir kundër integralizmit musliman. Reagimi i botës që i menjëhershëm. Edhe Papa Francesco e Celia Shane të dënuan ashpër për atentatin dhe u siguruan afërsinë shpirtërore familjarëve të viktimave e të gjithë francezëve.
Të shokuar për atentatin e urryer në Paris, kardinali Jean-Louis Torrent, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, zbashku me katër hoxhallar francezë për vizitën në Vatikan, publikuan një deklaratë përbashkët ku denuan masakrën dhe ripuhuan nevojën e dialogut ndërmjet njerëzve me fe të ndryshme. Në dokument ftohen besimtarët të shfaqin solidaritetin e tyre përmes miqësisë e lutjes për viktimat e familjet. Palerin e shprehjes lexohet me tej në deklarat, bota është në rrezik.
Prandaj, theksojnë muslimanët e krishterë, duhet të kundërvihemi së bashku urrejtjes dhe të gjitha formave të dhunës që shkatrojnë jetën njerësore. Përgjegjësit fetar duhet të promovojnë gjithnjë kulturën e paqes e të shpresës. Duke pasur parasysh ndikimin e mjeteve të komunikimit, në not kërkohet informacion që respekton fet, besimtarët dhe praktikat e tyre fetare, duke e promovuar kulturën e takimit. Dialogu ndërfetar përfundon kardinali dhe katër hoxhallarët francez është vetmja rrugë për të kapërcyer paragjykimet. Të dëgjojmë vetë kardinalin Jean-Louis Torrent, që tregon në mikrofonin ton si e priti lajmin e atentatit.
D'abord évidemment, c'est un dégoût profond pour ce genre d'action, de crime.
Natyrisht me indignat të thell për këto lloj veprimesh, këto lloj krimesh, është e qartë se janë të rinë me dy rrasa mangut. Është e tmerrshme të mendosh se mund të zgjidhen problemet me dhunë e madje ta ushtrosh këtë dhunë në emër të fesë. Mendoj se kërcënohen të gjitha liritë.
Në këtë atmosferë, në Vatikan erdhën për vizitë katër hoxhallar francez të angazhuar në dialogun ndërfetar. Në shkruat edhe një deklaratë përbashkët.
Évidemment, ils ont été très choqués comme nous tous parce qu'est arrivé à Paris, donc
natyrisht ishin thellësisht e prekur si të gjithë ne për atë që ndodhi në Paris. Në këto rrethana kujtuan se bota është në rrezik kur nuk garantohet liria e shprehjes. Prandaj kundërshtimi i urrejtjes dhe çdo forme të dhunës që shkatron jetën njerëzore, që dhunon dinjitetin dhe minon bashkëtesën ndërmjet njerëzve e popujve, është domosdoshmëri. Dy janë rrugët, dialogu o lufta. Ne për natyrën e fesë jemi të dënuar të dialogojmë.
Mendoni se dëshira për dialog është e përgjithshme apo duhet dialoguar vetëm në disa raste?
Mendoj se në të gjitha gjërat kemi si të mirën ashtu edhe të keqen. Veçanërisht i rëndësishëm, madje prioritar është edukimi, shkolla dhe universiteti. Duhet të mësojmë ta njohim njëri tjetrin, të kuptojmë si jeton tjetri, çfarë beson, cilat janë vlerat e tij. E kjo presupozon një rrugë të gjatë që bëhet përveç shkollës. Besoj shumë në mësimin e historisë në mënyrën më objektive të mundshme, sepse problemet dhe paragjykimet lindin nga ignoranca.
Në një deklaratë të 12 gushtit 2014, ju patë të thënë se të gjithë krerët fetar duhet i dënojnë aktet e barbarisë dhe terrorit kryer në emër të Zotit. A është i mjaftueshëm vetëm dënimi?
Besoj se thirrja e muajit gusht është pasuar nga hapa përpara. Krerët e fesë muslimane janë shprehur madje edhe energjikisht e mendoj se është e rëndësishme t'i inkurajojmë, por duhet edhe të kuptojmë se për një musliman të vërtet është poshtrim i madh kur sheh se feja e vet përgojohet në këtë mënyrë, sepse konsiderohet një me dhunën e verbër. Rëndësi ka që në për xhami të flitet gjithnjë për dialog. Formimi i muslimanëve të realizohet në çatin e lutjes të sëpremtes, prandaj duhen përgatitur mirë predikimet e hoxhallarëve që ta tregojnë këtë interes për takimin e dialogun.